Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekistondagi hokimlar almashinuviga bag'ishlaymiz. Mana yaqinda prokuror Eshdavlat Jo'rayev Surxondaryo hokimi etib tayinlandi. Undan oldingi hokim 6 oy, ya'ni Normomin Choriyev bir 6 oy ishlagandan keyin ishdan olib tashlangan va umuman O'zbekistonda hokimlar almashinuvi tez-tez bo'lib turadigan holat. Ana shu narsani muhokama qilamiz. Bugungi eshitirishimizda O'zbekistondan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov ishtirok qilmoqda. O'sha Surxondaryo vodiysidagi vaziyatni yaxshi biladi. Abdurahmon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, Abdulla aka.
Endi shu bilan birga mana O'zbekistonlik sobiq vazir Olim aka Otayev qatnashyapti eshitirishimizda. Olim aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, Abdurajon.
Rahmat. Va mana O'zbekiston hokimlik tizimlarida ishlagan, o'sha hokimlik tizimi joriy qilinganda ishlagan mulozim, ayni paytda olim Ahmad aka Xorazmiy ham ishtirok etmoqda Britaniyadan turib. Ahmad aka, eshityapsiz bizni?
Assalomu alaykum, hammangizga assalomu alaykum.
Kadrlar masalasini Karimov har doim hokim almashtirgan paytda aytib keladi. Bizni arxivimizdagi mana Karimovni gaplaridan birini eshitib ko'rsak, Toshkent shahar hokimini almashtirish paytida aytgan qo'ygan masalani o'sha bugungi suhbatimiz mavzusini o'sha Karimovni o'zi belgilab berganday tuyuladi-da. Mana Karimov gaplarini eshitib ko'rsak.
Avvalo, odamlarni rozi qilish, aholining tashvishlaridan uzoq bo'lmaslik, uning dardi bilan yashash, har qaysi rahbardan o'z ishiga tanqidiy qarab, men shu talablarga javob beryapmanmi, yo'qmi deb degan savolni o'ziga berishi, o'z mas'uliyatini oshirish, zimmasiga yuklatilgan vazifani o'z vaqtida bajarish va qonunga so'zsiz itoat qilishni taqozo etadi. Shu ma'noda rahbar kadrlarning mas'uliyati haqida fikr yuritganda,
demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkent shahridagi hokimlarni almashtirish paytida hokimlar almashayotganini ko'lamini o'zi ta'kidlaydi. Bu gapni ham eshitib ko'rsak.
O'z faoliyatida turli qonun buzilishlariga, vazifani suiiste'mol qilishga yo'l qo'ygani uchun keyingi vaqtda Bektemir tumani hokimi Hoshimjonov, Mirobod tumani hokimining o'rinbosari Abdurahmonov, Toshkent shahar hokimligi yagona buyurtmachi xizmati injenering kompaniyasi boshlig'i Hasan Xo'jayev, binolardan foydalanish departamenti boshlig'i Mirsog'atov, Tash shahar gaz boshqarmasi boshlig'i Said Valiyevning jinoiy javobgarlikka tortilgani shundan dalolat beradi. Shuningdek, shahar mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish boshqarmasi boshlig'i Kamolov, Olmazor tumani hokimining birinchi o'rinbosari Tursunov xizmat vazifasini talab darajasida bajara olmagani sababli o'z vazifasidan ozod etildi. Men bunday holatlar haqida chuqurlashib o'tirmasdan, bugun mana shu sessiyada ishtirok etayotgan har qaysi katta kichik rahbar o'ziga tegishli xulosa chiqarib oladi deb ishonaman.
Endi bunaqa suhbatlar 20 yildan beri bo'layapti. Har doim chapaklar bilan qo'yiladi rahbar, keyin ishdan olinadi. O'sha tegishli xulosa hech kim chiqarmayotganday tuyuladi-da. Abdurahmon Tashanov, o'sha hokim almashtirishlar haqida sizni bir kuzatuvingiz, ya'ni 20 yillik bir ko'lamda nechta hokim almashdi o'zi mamlakat bo'ylab? Hammasini Karimov tayinladi, lekin shuni bilamiz.
Abdulaka, keling, mamlakat bo'ylab statistikani nimaga tashlashdan oldin,
mana 19-dekabr kuni Jo'rayev Eshdavlat Tursunovich Surxondaryo viloyati hokimi etib tayinlandi va 6 oy oldin qo'yilgan Normomin Choriyev ishdan bo'shatildi. O'shanda nima qilsak, o'sha eng so'nggi yangiligimiz shu endi.
Mana eng so'nggi yangiligimiz, demak, Surxondaryo bo'ladigan bo'lsa, Surxondaryoni tarixidan boshlaylik. Birinchi o'sha mustaqillikni dastlabki yillarida bu viloyatga Hakimjon Berdiyev rahbarlik qildi. 2 yildan keyin u odam ishdan olindi va o'rniga Jo'ra Noraliyev degan odam o'sha Surxondaryo viloyat hokim etib tayinlandi va u kishi 6 yil ishlagandan keyin Milliy xavfsizlik xizmatidan bevosita chiqqan, o'sha yerda ishlagan Toshmirza Qodirov degan, Toshmirza Uroqovich Qodirov degan odam nimaqa hokim etib tayinlandi va bundan keyin o'sha juda oxirgi marta Qashqadaryoda ishlab badnom qilib olingan Turobjon Jo'rayev bu lavozimga tayinlandi va Normomin Choriyev Turobjon Jo'rayevdan keyingi hokim etib tayinlangandi va Eshdavlat Jo'rayev mana hozirgi o'sha yangi hokim etib tayinlandi. Endi bu hokimlarni qo'yilishi va nima e'tibor beradigan bo'lsak, Surxondaryo O'zbekistonni shu Afg'oniston bilan chegaradosh viloyat hisoblanadi. Shuning uchun o'sha hokimlarning ko'pchiligi bu viloyatga aynan huquq muhofaza qilish organlari, SMB, prokuratura va boshqa organlarda ishlagan.
Yo'q, buni tushundik, Abdurahmon, lekin nima tez-tez almashyapti-da, ya'ni 6 oy, 5 oy deganday.
Endi hokimlarni tez-tez almashishiga, mana masalan kadrlarni tez-tez o'zgartirilishiga keladigan bo'lsak, mana ozgina yaqin o'tmishga nazar tashlash kerak bo'ladi. 2000-yilga qadar bunaqa emas edi. 2000-yilga qadar qanaqadir O'zbekistonda o'sha sistematik boshqaruvda qanaqadir bir turg'unlik bor edi va shu nuqtai nazardan hokimlar har holda 5-6 yil ishlash imkoniga ega edi. Bundan keyin mamlakatni o'zida bir o'sha mahalliy hokimiyat tizimlarida korrupsiya rivojlandi va boshqaruv tizimi butunlay ishdan chiqib ketdi. Shuning uchun hatto nima deydi, hokimlarni o'rtasida nafaqat 6 oy, balki juda kam muddatda hatto hokim bo'lmasdan ham ishdan ketganlar bor. Ya'ni hokim vazifasini bajaruvchi etib tayinlanib, yana ishdan ketganlari ham bor. Bu tendensiya yildan yilga kuchayib ketyapti. Mana masalan, aytaylik o'sha Andijon viloyatida, Qashqadaryoda ham xuddi shunga o'xshash voqealar bo'ldi. Faqat uzoq o'sha o'zini boshqaruvini ushlab turgan sobiq eski hokimlar bor, bu Samoyiddin Husaynov. Hozir u odam ham ishdan olingan. Umuman olganda O'zbekistonda keyingi paytda o'sha Abdulla aka o'zingiz bilan bir qurultoyda muhokama qilganmiz, hokimlik idoralari bu kishilar uchun, shaxslar uchun jarima maydoniga aylanib qoldi. Ya'ni masalan, bu yerga kelgan odam hech qachon yaxshi nom bilan ketmaydi. Bu yerga kelgan odam albatta badnom bo'lib ketadi. Buning asosiy sababi o'sha mamlakatdagi o'sha total bir qanaqadir nima deydi, huquqsizlikka asoslangan bir boshqaruv, bir vertikal bir boshqaruv, bir nimalardan bittasi, xosillardan biri.
Abdurahman, rahmat. Mana eshitirishimizda Olim aka Otayev ishtirok etmoqda. O'z vaqtida o'sha O'zbekistonda vazir darajasidagi rahbar bo'lgan. Olim aka, sizni kuzatishlaringiz nima uchun mana shunaqa bo'lyapti deb o'ylaysiz? Olim aka,
endi bu masalani sal tomirini sal hali chuqurroq qaraydigan, bu albatta hokimlarda ham uncha-muncha hokimlarda kamchiliklari bo'lishi mumkin, lekin bu hokimlarni almashtirish, hokimlarni 6 oyda, 1 yilda, 2 yilda almashtirish bilan hech qanday yutuqqa erishish mumkin emas. Buni agar sal asosiga qaraydigan bo'lsak, biz chuqurroq qaraydigan bo'lsak, bu masalaga ko'p narsalar bog'liq. Masalan, O'zbekistonda qishloq va suv xo'jaligi vazirligi bor. Bu kerakli darajada reformalar o'tkazilmayapti. Sizlarning o'zlaringizning xabarlaringiz bor. Hali kattalar doimo oqsoqollarning aytishlari bo'yicha, siz yerni boqmasangiz, yer sizni hech qachon boqmaydi. Albatta, bu gaplarda jon bor. Agar bu muhim tarmoqqa nazar tashlaydigan bo'lsak, qaratadigan bo'lsak, ahvol yil-yildan yomon tomonga surilib kelyapti. Bu Surxondaryoni oladigan bo'lsak, bu Surxondaryo viloyatida bo'layotgan kamchiliklar hamma viloyatlarda ham bor, bu kamchiliklar. Endi yerni o'zi sho'rlangan, suvni o'zi sho'rlangan. Bu uni ustiga paxta uchun hali narkotik talab qiladigan o'simliklarga, paxtaga kechayu kunduz hali 2-3-10-15 barobar hali normasidan ziyod qilib haligi paxtani o'stirish pestitsidlari, bu samolyotlari sepiladigan zahar moddalari, bu yerda to'planib ham yerni ishdan chiqarib, butunlay hosildorligini ishdan chiqarib, bu organik tomondan bu yerda hech narsa qolayotgani yo'q.
Olim aka, endi o'sha yerni ustidagi hokimlar, o'sha siyosiy tizim deymiz, o'shalar islohotni uzoq olib borish, o'sha siz aytayotgan muammolarni hal qilish uchun ko'proq o'tirish kerakmi? Lekin ayni paytda ularni korrupsiyaga berilgani, odamlarni kaltaklayotgani, masalan Toshkent viloyati hokimi fermerlarni kaltaklagani uchun ayblardan bitta sifatida ishga olindi. Ular nima qilish kerak endi?
Albatta, sizni gapingizda jon bor. Bu kaltaklash yo'llari, bu pastkashlik, bu ayrim hokimlar bu narsalarga o'rin bergani, bu alayhu ishlash usullarini bilmaganligi, ishini to'g'ri olib borolmayotganligi hisobiga bu narsalar o'rin berib kelyapti. Lekin biz o'sha hokimlik deganimizdan keyin hokimni ishi qishloq xo'jalik bilan bog'liq-ku. O'shaning uchun o'sha ishlab chiqarilayotgan hosil, xalqqa berilayotgan hosil, mana prezidentimizni gapirgan xalqni dardi bilan yashash kerak deb aytyaptilar prezidentimiz.
To'g'ri, lekin men olim aka qarangda bir prezidentni bir boshqaruvchi menejer sifatida ko'rsak va u qo'yayotgan kadrlar muntazam sistematik tarzda ishni eplay olmayotgan bo'lsa, menejerda ham ayb bo'lishi kerak emasmi? Nima deb o'ylaysiz?
Albatta. Albatta. Bu yuqoridan pastga, pastdan yuqoriga hammasi bu bitta yoqadan boshqarib ishlab bu ishni to'g'rilab olmasa bu natija bermaydi. Ikki yil, uch yil bu hokim hali reformaga o'tishi uchun kam deganda 5 yil 6 yil hali juda to'g'ri gapirdilar mutaxassislar. Bu masalada ishlashga imkoniyat tug'dirib berish kerakda prezidentimiz. Agar bu narsalarga kelajakda ham shunaqangi bo'ladigan bo'lsa, reformalar o'tkazilmasa, bu xalq zaharli modda mahsulotlarni yeyversa, kasal bo'laversa, bu nimaga olib keladi? Kelajakda bu borishda, bu hozirgi siyosatda yer mutlaqo hosil bermaydi. Bu narsani sizlar men ko'p marta bu masalaga qaytib kelganman, lekin mana bu Dinov, Sarosiyo, uzun rayonlarni oladigan bo'lsa, bu yerda iste'mol qilinayotgan 1 milliondan ziyod aholi bu zaharli go'sht, zaharli bug'doy, zaharli meva, sabzavot yeb yotibdi kasal bo'lib. Bunga kim ahamiyat berishi kerak?
Endi hokim ahamiyat berishi kerak, lekin hokim o'sha 5 oy ichida ishdan olinadigan bo'lsa, yangi hokim ham o'sha qo'li bormaydi endi, to'g'ri.
Bu mutlaqo noto'g'ri siyosat. 6 oy ichida mutaxassis kim bo'lishidan qat'i nazar, 6 oy ichida hech narsa qila olmaydi. Bu ahvolni tuzatish uchun albatta imkoniyat yaratib berish kerak, mablag' berish kerak. Yordam hamma tomonlama hamma yordam qo'lini cho'zish kerak, yangi seminarlar o'tkazib, yangi hokimlarga yordam berish kerak.
Olim aka, bitta savolim borda sizga. Mana siz vazir darajasida o'sha g'alla sanoatini rahbari sifatida Karimov bilan yelkama-yelka ishlagansiz. Va qanday tayinlanadi hokimlar? Qanaqa tavsiya qilinadi? Ular qanaqa odbor qilinadi? Kadrlar.
Endi
sistemasi qanaqa?
Bu tavsiya qilish SMBni rahbarlari, o'sha vazirlar mahkamasi, o'sha atrofida prezidentimiz atrofida ishlayotgan, taklif kiritayotgan insonlarda ko'p gap bor. Bular kerak bo'lsa, hali ko'p xatolarga yo'l qo'yayapti, chunki prezident bu hamma narsadan xabari bo'lishi mumkin emas, hamma tomonlama. O'sha tavsiya kiritayotgan insonlar bu narsaga chuqurroq bu yuragi bilan chin ko'ngildan qarab o'sha masalalarga yaxshi natija bilan olib kirishsa, o'shanda yaxshi natija olish mumkin. Bo'lmasa bu ahvol yil-yildan yomonlashib boraveradi.
Rahmat olim aka. Endi mana eshitirishimizda o'sha O'zbekistonda hokimlik tizimi joriy qilingan paytda hokimiyatda mana Xorazm viloyat hokimiyatida ishlagan Ahmadjon aka Xorazmiy ishtirok etmoqda. Ahmadjon aka, o'sha birinchi hokim tayinlangan paytlarini eslaysizmi, masalan Xorazmda, va keyin nechta hokim almashdi va qanday tarzda almashdi bular? Ahmadjon aka.
Assalomu alaykum. Men eshityapman, hozir javob beraman, 1 minut avtobusga chiqolay.
Ahmadjon aka, mana Britaniyada avtobusda ketyapti. Bu ham taqdir hazili. Yaqindagina siz O'zbekistonda viloyat hokimligida ishlayotgan edingiz.
Endi
marhamat.
To'g'ratdik dedi, bunaqa gap. O'zbekistonda har doim tanqidga tushiradigan sovet tuzumidagida hokimlar yoki birinchi rahbarlarning hammasini qo'ygan paytida uni avvalo chuqur o'rganlardi. Keyin xalqning ham bütün fikr nimalari hisobga olinardi. Ana shunday qilib qo'yilgan rahbar uzoq yillar samarali ishlardi. Bu faktni olim akam bilan juda yaxshi biladi. Endi bundan keyin hozir qanaqa bo'ldi? Hozir prezident yoki o'sha prezidentga kim bir narsani tavsiya qilgan bo'lsa, avvallar Jo'rabekka tavsiya qilardi, hozir kimdir tavsiya qilgan bo'lsa, o'shani qo'yadi, qo'yayotgan paytda ham qanaqa qo'yadi deng. Mana shu plan kasbim, mening shogirdim, o'zim tarbiyalaganman, mana shu juda yaxshi ishlaydi deb qo'yadi-yu, Oltaydan keyin, bir yildan keyin bu g'ib muttaham ekan, bu muttaham odam bu ishni bilmas ekan deb ishdan oladi. Qo'yganda bunaqa deb, olganda ham unaqa deb ishdan oladi. Endi siz buni qarang-da.
Konkret misollar bilan aytasiz, masalan, Mark Jumaniyozov qo'yildi, keyin ishdan olindi. Undan keyingi hokimlarni masalan sanab bersangiz-da, Ahmadjon aka.
Mark Jumaniyozov bilan men birga ishlaganman. Mark Jumaniyozovni avval bilardi prezident. Uning ishlagan paytlarini Sovet davrlarida ham bilardi. Uni qo'ygani menimcha yaxshi ish bo'ldi. U yaxshi ishlar ham qildi, yaxshi ish bo'ldi. Lekin undan keyingi Iskandar Yusupov Jo'rabekovning tavsiyasi bilan qo'yildi, 3 yil ham ishlab, ya ishlamadi, uni ishdan olib tashladi. Ana undan keyin nima bo'ldi hali prezidentning cheskasidagi nima qilgan Bobojonov. Uni mana qarang, unga qahramon berdi, juda salkam 10 yil ishladi, zo'r bo'ldi, oxirida bu Abbosov sharni bilmay qoldi deb menimcha qamashga sal qoldi shekilli. Men bu yerda nima demoqchiman? Prezidentning o'zi maqtab qo'yadi. Men o'zim tayyorlagan kadr, o'zim buni o'qitganman deb. Lekin o'zi shunaqa qilib obrozni qilib olib tashlaydi.
Ya'ni javobgarmi prezident? O'sha mas'uliyati bormi prezidentni shu masalada? Ya'ni kadrlar layoqatsizligi masalasi.
Prezidentning yo'q, men qarang, hokimni qo'yish olishda o'sha prezidentning mas'uliyati 100%. Chunki u qo'yayapti, u olayapti. U unga javob bermagi kerak. Masalan, har bir kadr almashgan paytida bu o'zi bo'lmaydi buni. Bu masalan o'sha bir viloyatni bosh birinchi hokimi birinchi darajali rahbar almashgan paytda butun viloyatga zo'r bor. Bekorga uni uzoq ishlash kerak emas. Agar mabodo birinchi rahbar tez almashganda samarali bo'ladigan bo'lsa, nimaga O'zbekiston prezidentini yoki O'zbekiston birinchi rahbarini tez almashtirmaymiz? Rasmiy samarali usul ekan. Ha, lekin hokimlardagi almashtirganda samarali usul, o'zini almashtirsa samarasiz. Bu ham bir nohaqlikda.
Ha, tushundim. Endi mana Karimovni o'sha Toshkent viloyati hokimini almashtirish paytidagi nutqiga e'tibor bersak, ya'ni adolat bo'lishi kerak. Adolat bo'lmasa, bular o'sha hokimlar ikki pulga qimmat degan gapni aytayapti. Eshitib ko'raylik o'sha gapni arxivimizdagi.
Bu umuman aytganda har qanday bizlar bugun juda balandparvoz gaplarni ishlatib, bizlarda adolat bor, bizlar mana shu demokratik davlat quryapmiz, hokazo. Bu hammasi ikki pulga qimmat. Takror aytaman, hammasi ikki pulga qimmat. Agarki bu hayotda adolatni o'rnatmasak.
Mana Ahmadjon aka, sizning gapingiz, ya'ni adolatni Karimovni o'zi o'rnatmasa, o'zi ham ikki pulga qimmatmi? Ya'ni shu savolni Karimov retorik shaklda o'rtaga qo'ydi. Olim aka, eshitaman.
Mana yana bitta bir masala. Mana bu Murod Jo'rayevni hammamiz bilamiz masala. Bu ispolkom, muborak ispolkomning sovetida ishlar edilar, bu o'sha 91-92 yillarda parlamentga deputat edilar. Mana shu insonni ham olib 20 yilga qamab, yil tugashi bo'yicha hali mablag' tugmasi, срок tugashi bo'yicha yana qo'shib o'sha yerda hali sabzini noto'g'ri to'g'radim deb qo'shib 3 yil, 2 yil yana qo'shib, mana shu darajada hali hokimlar o'zini fikrini kritika qilib yuradigan bo'lsa, o'sha Murod Jo'rayevga o'xshab qamoqqa tushadi. O'sha asosida ularda tili qisiq, imkoniyat yo'q, yordam so'raydigan bo'lsa, bundaqa kritika asosida qolib ketaveradi, ikki pulga qimmat bo'lib. O'shani uchun agar prezidentimizni o'zlari ham mana shu masalalardan xulosa chiqazib, yaxshi tomonga siljish bo'lmasa, ahvol bundan ham batar bo'ladi.
Endi Abdurahmon, mana boshqaruvni keksa avlod vakillarining ikkitasini fikrini eshitdik biz-a. Ahmadjon akani, Olim akani fikrlarini. Endi ba'zi gaplarda mana podsho yaxshi, vazir yomon degan nima yangradi? Ahmadjon aka aytayaptiki, nima uchun Karimovni o'zini almashtirmaymiz deyapti va Karimovni adolat haqida aytgan gaplariga e'tiroz bildirgan Olimjon aka o'sha O'zbekistondagi Muborak shahrini hokimlaridan biri Murod Jo'rayevni taqdirini aytdi. 20 yil qamoqda yotibdi. Ya'ni sizni bir fikrlaringiz qanaqa? Nima uchun kadrlar masalasi Karimov aytganday ikki pulga qimmat bo'lib qolyapti? Ritorik savol, endi Karimov o'zi qo'ydi.
Abdulla aka, meni bir taklifim bor. Mana shundan oldin mana shu gapimiz quruq bo'lmasligi uchun bir statistika berib o'taylik. Mana masalan o'sha qamalgan viloyatlarni, viloyat Toshkent O'zbekistonning viloyatlarini birinchi rahbarlari 10 yillab, 15 yillab qamalgan, hozir qamoqda ayrimlari chiqqan, ayrimlari o'tirgan odamlarni bir nima qilib chiqaylik. Mana hozir Olim aka bilan Ahmadjon akani o'sha intervyular davomida men buni bir yozib ro'yxat qilib chiqdim, esimda borini va menda kattagina ro'yxat yuzaga keldi. Demak, Toshkent viloyatidan o'sha Mirza Mashraf Kuchiyev degan odam, Rustam Xolmatov, Alovdin Niyazov degan viloyatni birinchi rahbarlari, ya'ni viloyat hokimlari turli muddatlarga qamoqlarga tashlangan. Samarqand viloyatidan Azamxon Bahromov 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Po'lat Abdurahmonov 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. O'sha Samarqand shahar hokimi Aziz Nosirov, o'sha Lenin komsomolini birinchi sekretari sobiq, bu odam 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va xuddi shunaqa faktlar bor. Toshkent shahar hokimi Adhambek Fozilbekov, Qozim To'laganov, Rustam Abdurahmonovlar ham o'z vaqtida javobgarlikka tortilgan. Andijon viloyati uni sobiq hokimlari Qobiljon Obidov, Saidulla Begaliyevlar 7 yildan ozodlikdan mahrum qilingan. Surxondaryo viloyatidan Toshmirza Qodirov, Jo'ran Noraliyevlar javobgarlikka tortilgan. Mana Qashqadaryoga qaytadigan bo'lsak, mashhur o'sha hokimlardan Ozod Parmonov, Temirpo'lat Qidirov, Shuhrat Begmatovlar javobgarlikka tortildi va hozirdagi o'sha Qashqadaryoning sobiq hokimi Turobjon Jo'rayev aynan o'sha ozodlikda ham ko'p marta chiqqan o'sha eks vazir, ya'ni sobiq madaniyat vaziri o'limida aybdorlikda ayblanib, ya'ni qotillikda bir jiddiy aybda ayblanib hozir hibsga olingani haqida bizga faktlar keldi. Bundan tashqari Buxoro viloyati hokimi Samoyiddin Husaynov, Sirdaryo viloyatidan mana Ravshanbek Haydarov, Jizzaxdan Ubaydulla Yomonqulov, O'ktam Ismoilov degan odamlar qamoqqa olindi. Bularning ayrimlari jazo muddatlarini o'tab ham chiqdi, ayrimlari mana hayotdan o'tib ketdi. Xuddi shunaqa, hozir yuqorida Markiz Jumaniyozov aytdinglar, Markiz Jumaniyozov mana jazolarini oldi, lekin mana hayotdan o'tib ketdilar.
Olamdan o'tib ketdi.
Mana shu olamdan o'tib ketdi. Mana shu faktlarga mundoq e'tibor berib nazar tutib qaraydigan bo'lsak, mana shu faktlar o'ziyoq O'zbekistonda juda ko'plab o'sha haligi nima deydi, boshqaruv tizimini mutlaq bir inqirozini nima qilishi mumkin yuzaga.
Abdurahmon, mana qochgan ham quvgan ham xudo dedi-ku, ya'ni shu ma'noda Karimovni gaplari ham xuddi sizni gaplaringizga o'xshaydi. Aytyaptiki, o'sha nohaq qamashyapti ularni, sudlarga munosabat ham yaxshi emas deb hokim almashtirgan paytda gapiryaptida, ya'ni bu g'alati, ya'ni eshitib ko'raylik o'sha gapini.
Odamlar bizaga qanday qarayapti? Davlat idoralariga, davlat hokimiyatiga umuman anavi nazoratchilik tartibni o'rnatish idoralariga qanday qarayapti? Ustozlarga ishonch bormi? Prokurorga ishonch bormi, yo'qmi? Mana shu masalalar bugungi kunni hal qiluvchi masalaga aylanishi kerak. Shunday bo'lsa-ga jamiyat haqiqatan ham demokratik bo'ladi. Demokratik degani adolat.
Men eshitib ko'rdingizda, izohga hojat yo'q, lekin Abdurahmon, kulaylikmi bu gaplarga, yig'laylikmi, nima deb o'ylaysiz?
Abdulla aka, bilasizmi, mana masalan 2000-yillarda mana shu gap yangraganda, ya'ni xalq deputatlari Samarqand viloyati kengashi navbatdan tashqari sessiyasi yoz oyida bo'lib o'tgan, 2000-yil yoz oyida bu yerda Alisher Mardiyev masalasi ko'tarilgan va Alisher Mardiyev xuddi shunaqangi so'zlar bilan olingan. O'sha paytda xalq, odamlar, jamoatchilik juda ham to'lqinlanib ketgan, chunki Karimov u payt birinchi marta shu gap gapirgan edi. Birinchi marta o'sha hokimlar haligi borasida qattiq keskin bir tanqidlarni yuzaga nimaga keltirgan edi. O'sha paytda odamlar hayratlanib qaragandi. O'sha paytda demak Karimov bilmas ekan, demak endi zo'r bo'lib ketar ekan, endi yaxshi bo'lib ketar ekan degan o'sha bir haligi hayajonlar bilan yurgandi. Lekin vaqtlar o'taverdi, mana o'rtada 13 yil o'tib bu gaplar o'ta siyqasi ham chiqib ketdi. Bu gaplar yolg'onligi, masxarabozlik ekanligi, bu gaplarni nima deydi, o'sha ayb asosiy ayb bu boshqaruvda ekanligi juda ham ma'lum bo'ldi. Keyinchalik konstitutsiyaviy o'zgarishlar kiritildi o'sha hokimlarni saylash masalasida. Ilgarilari masalan hokimlar o'sha kengashlarda saylanib, keyin prezident tomonidan tasdiqlanardi. Hozir to'g'ridan to'g'ri bir tayinlashga o'xshagan bir nimalar bor. Undan tashqari mana Jo'rabekovni paytida o'sha vertikal darajada rahbarlarni ko'tarish nimasi paydo, tendensiyasi paydo bo'ldi. Ya'ni kolxozni tabilchisi pul to'plab, aytaylik, buxgalter bo'ladi. Buxgalter pul to'plab rais bo'ladi. Rais pul to'plab hokim bo'ladi.
Lekin shu korrupsiya masalalari ham so'ramoqchi edim. Mana Olim aka, yana aloqa tiklandi. Olim aka, mana Olim aka, eshityapsizmi bizni?
Ha, eshityapman.
Mana Abdurahmon juda ko'p qamalgan hokimlarni aytib o'tdi, sanab o'tdi. Bir, bir, bir. Ko'plarini siz tanisiz. Bittasini siz mana aytdingiz, Murod Jo'rayevni. Endi
Murod Jo'rayev
hokimlikni pul bilan sotib olish masalasi, korrupsiya, pul aralashgani, keyin o'sha ketkizgan pulni qaytarib olaman deb o'g'irlikka qo'l urib yana ishdan bo'shab ketayotgan bir qurg'ovoy parok dedi-ku buni zanjirga aylanib qoldi.
Albatta qurg'ovoy parok deb aytiladi, chunki o'rinliq aytiladi. Aytganingizdek hali nimaga hokimlikka o'tish uchun ancha mablag'ni ishlatadi, beradi hali pora qilib, undan keyin o'sha pulni chiqarib olish uchun hali qishloq xo'jaligi xodimlariga hali vazifa bilan haligi qo'l ko'tarish bilan jallodlik bilan haligini qaytarib olish maqsadida harakatini qiladi. Juda to'g'ri gapirdingiz. Bu masalalarga men ham 100% qo'shilaman, chunki orada biz ishlagan paytlarimizda ham o'sha gap so'zlar hokimlar orasida bo'layotgan gaplarda o'sha narsalar aniqlanib borar edi doimo.
Olim aka, nima qilish kerak deb o'ylaysiz endi, bir yurtni og'asi sifatida ko'pni ko'rgan, bir boshqaruvda ishlagan, vazir maqomida ishlagan odam sifatida qanaqa yechim ko'rasiz bu masalada? Bir maslahat bering endi.
Yechimi korrupsiya, mana bu poraxo'rlik, mana u og'ayni do'stlik, mana shu masalalar bo'yicha jarb kurash bo'lmaganicha, bu kurash asosida yechimini topib yutib chiqmaganicha bu holat tepadan kelyapti. O'sha tepadagilar haligi nafsini tiyib, bu masalalarga agar korrupsiya masalasida hujum qilinmasa, bu ro'y berib kelaveradi yil-yildan batarlashib. O'shaning uchun bu masalada qattiq ishda olib borish kerak. Mana bu ichki ishlar vazirligini oladigan bo'lsak, bularga hech qanday chegara yo'q-ku. Nima qiladigan bo'lsa, shuni qilib yotibdi mana. Men Murod Jo'rayev to'g'risida gapirdim. Sabzini nimaga bunaqa emas, bunaqa to'g'radim deb haligi qo'shib 221 statyaga qo'shib yuborib, 3 yil qo'shib, 4 yil qo'shib, yana qo'shimcha bu narsalarga hamma narsa mana shu bir-biriga bog'liq. Agar o'sha odamni puli bo'lganida bu odam haliqachon chiqib ketgan bo'lar edi. Vaqoqaza, endi puli bor odamlar hozir qo'lidan kelayotgan narsalarni qilyapti hamma inson ustida harakat qilib yomon tomonga. Mablag'i yo'qlar yig'layaptida mana shu holatda.
Rahmat olim aka. Endi mana Abdurahmon Tashqarov ishtirok etyapti. Eshitirishimizda xolvoni hokim yeydi, kaltakni yetim degan bir eski maqol bor. Lekin ko'rayotganimizdek, kaltakni hokimlar yemayaptimi keyingi 20 yil ichida? Abdurahmon,
albatta men olim akaning gaplariga qo'shilgan holda yana qo'shimcha qilmoqchiman. Bugun hokimlikni menimcha pora bilan sotib oladigan shaxsi odam o'zi yo'q. Chunki 2000-yillar, 2005-yillar, hatto 2010-yillargacha ham masalan hokimlikka qanaqadir bir cho'tal berish, pora berish tendensiyasi mavjud edi. Lekin hozir odamlar ayniqsa hokimlik lavozimini masalan pulga sotib olmaydi, pora evaziga olmaydi. Chunki hokimlik o'z jarima maydoniga aylandi. Hamma ko'rib turibdiki, hokim muqarrar javobgar bo'ladi. Hokim muqarrar jinoiy javobgarlikka tortiladi. Chunki jinoiy javobgarlikka tortilmagan, bandan bo'lmagan yoki qanaqadir bir o'sha bor budidan, aytaylik uylaridan, boshqa hamma narsalardan ayrilmagan hokimni o'zi qolmadi. Buni odamlar hammasi ko'rib turibdi. Shuning uchun bu o'z-o'zidan tabiiy bir nima deydi, haligi nima sifatida poraga lavozimdan sotib olish nimasi chiqib ketdi. Hozir sotilsa neft, gaz, neft bazalari sotiladi, un korxonalari sotiladi. Yoqimizda boshqa bir haligi davlat strategik yog'li joylar sotiladi. Hokimlik sotilmaydi, chunki hokimlik o'zi nima deydi, bir tanazzulga yuz tutgan qanaqadir bir eski.
Yo'q, endi Surxondaryoning hokimi bo'lsa deydi, katta narkotik trafikni nazorat qiladi, yog' to'kilsa yuqib qoladi degan gaplar aytishyaptida endi. Bol tutgan barmoqni yalaydi deb.
Hammasini o'zining egalari bor. Hammasini masalan aytaylik, bunaqa sistemalarni ustida aytaylik o'zini egalari o'tiribdi. O'sha haligi nima deydi, o'zini o'sha prokuratura tizimi, aytaylik militsiya tizimi va boshqa haligi xufiyalar tizimi deymiz. Har xil tizimlar bo'yicha o'zlarini egalari o'tiribdi. Hokim yerda hech nimani masalan kontrol ham qila olmaydi, maflashtira olmaydi. Faqat hokim o'sha paxtaga javobgar, aytaylik o'sha har kuni bosh vazirdan so'kish eshitadi, har kuni selektorda nima deydi, gap eshitadi boshqa. Chunki mamlakatda ishchi kuchi deyarli oz qolmayapti. Chunki hamma masalan yosh yalanglar, boshqalar nimaga chiqib ketyapti, Rossiyaga chiqib ketyapti, boshqa. Shu nuqtai nazardan O'zbekistonda masalan hokimlik tizimini boshqarish o'zi mushkul. Men bu bilan
yo'q, mana bu olmakiga savol berdim. Nima qilish kerak? Nima maslahat berasiz? Qanaqa islohot qilish kerakki boshqaruv tizimi mukammal bo'lsin, o'sha hokimlar joylardagi ahvolni yaxshilasin. Chunki biz dunyo tajribasida ko'ryapmiz, alohida olingan viloyatlarda islohotlar olib boriladi.
Juda jiddiy siyosiy islohotlar qilish kerak. Bu juda jiddiy siyosiy islohotlar bevosita, masalan, O'zbekistonda evolyutsion yo'l bilan, buni bilmayman, qilib bo'ladimi yoki yo'qmi, bu bilmayman.
Balkim saylash kerakdi ularni. Ya'ni o'sha xalq saylasa kerak.
Xalq saylaydigan, qanaqadir nima deydi, hokimlarni xalq saylaydigan, hokimlarni bir nima deydi, o'zlarini bir hisobot beradigan kengashlari bo'lmaguncha, hokimlar toki, masalan, aytaylik, hukumatga to'la bir 100% aligi burundan ip o'tkazilganday bir nima bo'lmaguncha, mustaqil bo'lmaguncha, menimcha hech qanaqangi o'zgarishlar bo'lmaydi. Shuning uchun faqat ko'p partiyaviylik, demokratiya va nima yo'llarigina hozirgi o'sha hokimlarni insofga keltira olishi, hokimlarni normal ishlata olishi, hatto hokimni himoya qila olishi ham mumkin. Chunki hokim bugun juda ham himoyasiz, xuddi melisa kabi. Melisa qanchalik, masalan, aytaylik, himoyasiz bo'lsa hukumatni oldida, aytaylik, hokimlar ham xuddi shunday. Xalq hokimni oldida himoyasiz bo'lsa, demak, hokim o'sha hukumatni oldida himoyasiz. O'sha nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, qachon ko'p partiyaviylik, so'z erkinligi, demokratiyaga masalan eltadigan siyosiy islohotlar bo'lmasa, menimcha bu haligi nima deydi, o'zgarishlar haqida gapirish kerak yo'q.
Endi eshitishimiz yakuniga yetdi. Mana 19 dekabr kuni prezident farmoni bilan tayinlangan Esdavlat Jo'rayev xursand bo'lmayotgan ekanda endi. Bechora hokim ekan.
Men shunaqa deb o'ylayman, chunki bu odamni men masalan shaxsan taniyman. Bu odam o'sha Surxondaryo viloyati prokurori bo'ldi va Qashqadaryo viloyati prokurori bo'ldi. Qashqadaryo viloyatidan gen prokuratura ko'tarildi. Bu odam ko'tarilib kelayotgan edi va inqirozni xuddi mana shu oblastdan deb bilaman. Mana xudo xolasa omon bo'lsa ko'ramiz. Bu odam hech ham xursand bo'layotgani yo'q, chunki o'sha Surxondaryoga hokim qilib tayinlanishi, bu o'sha izolyatorga tashlanishdagi gap, buni jazo izolyatoriga tashlanishdagi gap. Chunki o'sha yerdan hamma nimalardan mahrum bo'ladi, sababi boshqarib bo'lmaydi, iloji yo'q boshqarishda.
Keyingi bekat qamoqxona bo'lar ekanda endi.
Menimcha shunaqa.
Xo'p, rahmat Abdurahmon Tashanov fikrlari, Toshkentlik mustaqil jurnalist. Mana bu hokimlar tayinlanishi haqida qurultoyda muhokama qildik. Olim aka, siz ham endi qissadan qissangiz nima endi, mana hokimlar bechora ekan, jarima maydonida ekan, shunaqa. Lekin
albatta, ayrim viloyatlarda haqiqatdan shu Abdurahmon aka aytganlariday, ayrim viloyatlarda ahvol ham sharoit shunaqa. Lekin ayrim viloyatlarda men aytib o'tganday korrupsiya
qamchisidan qon tomadigan hokimlar ham bor.
Albatta, mana shu tomonlariga ham ahamiyat berib, hali aytilganday saylov insonni bilib, uzoqdan bilib, hali o'stirib, o'qitib, mana shu masalalarni shu pastki zvenodan boshlab mutaxassislarni tayyorlab, shu qishloq xo'jaligiga mos keladigan darajada qilib nima qilsa natija beradi.
Rahmat olim aka, katta rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling,
salomatda ko'rishaylik. Rahmat
Abdurahmon, sizga ham rahmat, Ahmadjon akaga ham rahmat. Demak, qurultoy eshittirishini Pragadagi studiyadan men Abdulla Eskandar olib bordim. Tinglovchilar nomidan eshittirish ishtirokchilariga rahmatlar aytaman.
Rahmat, omon bo'linglar. Rahmat.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.